Tervetuloa kuuntelemaan Abdulkarim ja Saarikoski-ohjelmaa. Minä olen Atlas Saarikoski.
Ja minä olen Marian Abdulkarim.
Jee, tässä se taas lähtee. Tänään me puhutaan hallituksen leikkauspolitiikasta. Ja hallitus on ollut noin 100 päivää vallassa ja nytten on yhtäkkiä tullut tämmöinen uusi niin kutsu raippalista, eli palkkoja alennetaan.
Joo, vaaleista on jo noin pitkä aika. Tuntuu, että tämä hallitus on istunut jo paljon pidempään, mutta ei, vasta 100 päivää mennyt.
Niin, nyt puhutaan kilpailukyvystä ja sen parantamisesta ja siitä, että Suomi on hirveässä kriisitilanteessa, mutta onko todella näin? Vai olisiko tässä jonkinlaisia mahdollisuuksia toisenlaisiinkin talouspolitiikkaan?
No, ei lähde Sipilä vetos kansakuntaan, mikä oli niin kuin todella yllättävä liike, että pääministeri tuolla tavalla käyttää tilaa ja puhuttelee suoraan kansalaisia, että jos sinä voit auttaa, niin näin ja näin. Ja mitä kaikkea siinä tuli pakolaiskriisistä ja sitten näistä leikkauslistoista nimenomaan. Kyllä se antoi aika semmoisen kuvan, että ei tässä nyt hirveästi ole vaihtoehtoja.
Puhutteliko Sipilä sinua, Marian?
No en mä tiedä henkilökohtaisesti, tarkoitiko hän minua puhutella noin yleensä, mutta siis hän käytti sinä muotoa esim. Puheessaan pakolaiskriisistä ja Suomen punaisen ristin tekemästä hienosta työstä.
Tämä talouspuhe on jotenkin monimutkaista ja välillä herää kysymys, että onko se myös tarkoituksellisesti monimutkaista. Mulle selvisi esimerkiksi vasta tänä aamuna, että tosiaan, että tämä suuri 10 miljardin leikkauslista, mikä löytyy hallitusohjelmassa, on eri asia kuin tämä uusi raippalista, jossa siis vähennetään työntekijöiden palkkoja. STTK:n laskelman mukaan lähes 3 miljardilla eurolla. Tällä kertaa ei mennyt miljardit ja miljoonat sekaisin. Mutta tuolla hallitusohjelmassa oli tosiaan, löytyy tämä 10 miljardin leikkauslista ja sinne se laitettiin niin, että valtiovarainministeriö julkaisi kuukautta ennen vaaleja jo tällaisen vaatimuksen, että nyt tätä kantokykyä pitää parantaa tämän verran. Ja nyt vähän niin kuin yllätyksenä tuli sen lisäksi tämä raippalista. Herää kysymys, että onko tässä enää politiikasta kyse ollenkaan, että jos nämä listat ja leikkauslistat tulee suoraan ministeriöltä ja ilmeisesti tämä määrä, minkä takia nytten leikataan palkkoja, niin on tullut suoraan Suomen Pankin laskelmista. Onko tämä teknokratia eli asiantuntijavaltaa, Marian? Mitä ajattelet?
Joo, mä en ole varmaan oikein ihminen kertomaan, että mistä tässä on kyse, mutta siis kyllähän tuo herättää paljon kysymyksiä ja sitten kun miettii niin kuin itse henkilönä, joka ei varsinaisesti seuraa talouspolitiikkaa ja mitä niin kuin taloudelle tällä hetkellä kuuluu, että hyvä kun oman talouden osaa hoitaa, niin kyllähän nuo luvut kuulostaa aika hurjilta ja sitten nuo päätökset, miten niitä perustellaan. Sitten on kuullut paljon kritiikkiä, joka liittyy näihin hallituksen esittämiin leikkausvaatimuksiin, että kun pitää huolehtia taloudesta paremmin ja pitää katsoa, että velkaa ei kerry. Ja sitten on niitä ääniä, jotka sanoo, että ei me nyt niin hirveästi ole velkaa, se on kuitenkin edullista. Ja näinköhän niitä työpaikkoja luodaan, että niin kuin kantokykyä tai ihmisten niin kuin mahdollisuuksia ostaa heikennetään. Ja, hämmentävää sanoisin.
No todella hämmentävää. Ja Sipilä on kritisoitu siitä, että hän johtaa maata niin kuin hän johtaisi yritystä. Uskotko sinä tähän kritiikkiin kenties?
Voiko maata johtaa kuin yritystä? Joo, mä luulen, että on aika halpa heitto toisaalta Sipilää kohtaan, että kun tiedetään, että hän tulee yritysmaailmasta, niin siinä on helppo sitten vetää niin kuin samoin, että hän johtaa maata, kun niin kuin, että jos Sipilä olisi maanviljelijä, niin olisiko ne läpät sitten, että hän johtaa maata kuin maatilaa. Kyllähän on kuitenkin ollut aika pitkään politiikassa kiinni, niin silloin ne teot pitää pystyä niin kuin arvioimaan sitä kautta, eikä sitten niin kuin mennä helpoimman kautta ja vaan niin kuin päästää hänet ikään kuin siitä mahdollista vastuusta tai ylipäänsä siitä, että miten hän poliitikkona tämän tilanteen hoitaa sanomalla, että hän nyt toimii kuin toimisi yrityksensä kanssa. En mä ehkä lähtisi tuolle linjalle.
Okei, mä ehkä ostan tuon argumentin. Nyt kuitenkin sitten hallitus sanoo, että tässä on kyse taloustieteellisestä välttämättömyydestä, eikö ole näin, tai ainakin näin nämä palkanalennukset meille myydään, että se on pakko, koska meidän talous on niin kuralla. Ehkä mäkin haluaisin sellaista palautusta politiikkaan, että hei, ei tässä ole kyse taloustieteestä, vaan tässä on kyse poliittista valinnoista.
Se olisi paljon terveellisempää keskustelua. Että ihan puhuu politiikasta poliitikkana ja niin kuin keskustella eri mieltä olevat ihmiset tai ihmiset, joilla ajaa eri ideologiat niin kuin niistä ideologioista, joista käsin tehdään sitä politiikkaa. Ja silloin on paljon niin kuin jotenkin järkevämpi käydä se keskustelu niistä positioista käsin, kuin sitten koko ajan ikään kuin sohja siellä sun täällä ja olla ottamatta sitä niin kuin varsinaista politiikkaa siihen kentälle.
Nyt on puhuttu kilpailukyvystä ja on sanottu, että Suomen kilpailukyky laahaa 10-15% ja sen takia sairaanhoitajien ja palomiesten on sitten joustettava palkoistaan. Mutta sitten esimerkiksi palkansaajasäätiö tutkimuksen mukaan yhtäkkiä Suomi olisikin kilpailukykyisempi kuin Saksa. Tämä hämmentää minua.
Ehkä saamme tähän vastauksia. Meillä on tänään studiossa kaksi henkilöä keskustelemassa tästä aiheesta. Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen sekä SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto liittyvät hetken päästä seuraamme. No niin, kuuntelette Radio Helsinkiä. Kello on 17.11. Studiossa seuraamme on liittynyt Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen. Tervetuloa. Leena, mä oon käynyt tutustumassa Perheyritysten liittoon nyt tällä ja viime viikolla. Mä huomasin, että siinä vaiheessa, kun hallituksen nämä leikkaussuunnitelmat tuli julki, niin teiltä tuli ulos tiedot, josta sanoitte, että ne on oikean suuntaisia. Eli tarkoittaako tämä, että kannatatte näitä leikkauksia?
No me kannattaa ennen kaikkea sitä, että Suomi lähtee polulle sillä rakenteellisen uudistuksen edistämisessä ja se sisältää työmarkkinat ja meidän yritykselle keskusteluissa nousee aina esille se, että se paikallinen sopiminenhan se tärkeä juttu on. Mutta että hallitus lähti nyt tällä paketilla ja se, ennen kaikkea se tahtotila, jota hallitus tällä osoittaa, että nyt tehdään, koska kyllähän se oli hirveän turhauttavaa se edellisen hallituksen aika, kun tuntui, että ei voinut tehdä mitään sanoa aikaiseksi, niin se on ehdottomasti plussaa tässä kyllä.
Tätä leikkauslistaa on kritisoitu siitä, että esimerkiksi kätilöillä maksatetaan näitä säästöjä. Uskotko sinä, että kätilöiden palkkojen leikkaaminen lisää Suomen kilpailukykyä?
Joo, se on ollut vähän hassu koplaaminen tässä. Että, ja sehän se surullinen juttu tässä on, että varmasti kaikki on sitä mieltä, että itse asiassa Suomessa on varmaan Euroopan ja varmaan maailmankin mittakaavassa parhaat julkiset palvelut. Että se parempi ymmärrys olisi ehkä tullut siitä, miksi tämmöisistä leikkauksista keskustellaan nyt on se, että meidän yksityisen sektorin koko pienenee, kun me ollaan taantumassa, jotkut sanoo 4 vuotta, vaikka kuinka kauan. Eli se, mistä se verokertymä tulee, on koko ajan pienempi. Ja sitten julkinen sektorihan ei niin vaan voi joustaa. Ja mä aina pelkäsin, että tähän mennään tosi ikävään leikkaukseen, jossa siis puhutaan työpaikkojen vähentämisestä. Mutta olisi voinut kuvitella, että tämä on nyt niinku hallituksen vastaus siinä, että nämä ei leikkaa työpaikkoja, vaan ne yrittää nimenomaan alentaa niitä kustannuksia julkisen sektorin tätä kautta. Se kilpailukykykysymys on mun mielestäni sitten enemmän tuottavuuskysymys, mutta hallitus on nyt paketoinut nämä tällä tavalla työnantajamaksujen kautta sitten jonkin sosiaalimaksujen kautta jonkinnäköisessä yhteiseksi paketiksi. Mutta mun mielestä tämä pitäisi nimenomaan nähdä julkisen sektorin kestävyyskysymyksenä.
Sipilähän eilen puheessaan, kun hän puhutteli kansakuntaa, tuli myönteneeksi sen, että tässä nyt maksatetaan kuitenkin, tai tavallaan työnantajien maksujen pudottaminen on ikään kuin tai se saavutetaan sillä, että leikataan näitä palkkoja esimerkiksi sairaanhoitajilta ja muilta niin kuin henkilöitä, jotka tässä on ollut kyseessä.
Joo, niin kuin sanottu, niin se on mielenkiintoinen koplaaminen tässä, koska mun mielestä se story on enemmän siinä, että se julkisen sektorin koko on iso. Se mitä sitten tavoiteltiin yhteiskuntasopimuksessa alun perin, niin varmaan siinä oli niitä samoja asioita. Ja tietysti me ajatellaan sillä tavalla, että erityisesti yksityisellä sektorilla, vaikka se pakko lainsäädännön kautta tulisikin sinne, niin sitten se paikallinen sopiminen mahdollistaisi sen, että katsottaisiin joustavasti siellä, missä se jouston tarve on suurin, se, että miten tarvii mennä. Mutta että julkisella sektorilla toi paikallisen sopiminen joustaminen ei taida olla kauhean helppo tehdä, että siinä mielessä se sitten on jäykkyytensä tähden huonommassa. Mutta täytyy kyllä sanoa, että kyllähän se, siis kätilöt tekee loistavaa työtä, mutta mä joskus mietin, kun aina moititaan yksityisen sektorin johtamismalleja ja sitä, että onko ne niin hyviä siinä, niin taitaa olla kyllä parantamista julkisellakin. Että kyllä siellä voitaisiin saada paljon aikaiseksi ihan sillä, että sitä toimintaa tehostettaisiin nimenomaan, että se olisi myös mielekkäämpää niille sairaanhoitajille ja henkilökunnalle.
Leena Mörttinen, selitä nyt niin, että mummot ja lukiolaisetkin ymmärsivät, koska nyt tuossa oli paljon sellaista, missä en ihan pysynyt perässä, mutta siis kun palkat laskevat, niin ostovoima laskee, eikö näin ole? Niin kenellä on enää varaa ostaa niitä palveluita, joiden tuotteja sinä edustat?
Joo, siis jos me ymmärretään se, millä lailla yrityssektori toimii, niin kysymys on siitä, että suurin osa verotuloista, siis verotulot kertyy pääsääntöisesti yksityisen sektorin toiminnasta. Toki julkisen sektorin työpaikoillakin töitä tekeviä verotetaan samalla tavalla, mutta se ensimmäinen kierros tulee yksityisen sektorin, jossa ei julkisen palvelun luonnetta ollenkaan. Eli me halutaan Suomeen mahdollisimman paljon puhtaasti yksityisen sektorin työpaikkoja, joista kertyy verotuloja, jolla sitten kustannetaan ne julkisen sektorin työpaikat, joista sitten osa tulee verona takaisin kiertoon. Eli tämähän on tärkeää ymmärtää, että se yksityisen sektorin homma on nimenomaan se, että kun se menestyy ja kasvaa, niin sieltä tulee verotuloja. Se ostovoiman leikkaantuminen, niin kaikkein negatiivisihan siihen vaikuttaisi, jos nämä työpaikat menetään kokonaan myös julkisella. Ja sen tähden, kun pitkään elinkeinoelämä on puhunut siitä, että julkinen sektori on liian iso, ja sehän olisi aika julma tapa leikata, että se leikattaisi jotain pois, työpaikkoja lähtee, niin siinä olisi salatisesti kaikkein voimakkaan ostovoiman shokki, plus tulisi työttömyyttä, joten työttömyyskorvauksia täytyisi tulla myöskin. Eli tällä on näiden henkilöiden kulutukseen varmasti negatiivinen vaikutus, mutta toisaalta se rahahan ei poistu järjestelmästä, se toivon mukaan.
Niin, työpaikat totta, kun puhutaan niin kuin julkisen puolen matalapalkaisista työntekijöistä, että se raha, mitä he ansaitsevat, mitä he käyttävät, ei poistu niin kuin siitä kierrätyksestä niin sanotusti. Eli se pysyy täällä Suomessa ja sillä hankitaan palveluja täällä ja verotetaan yhä uudelleen. Täällä oli eilen Radio Helsingin Näsä viisaat -ohjelmassa keskustelmassa kansanedustaja Anna Kontula, joka totesi, että vuodesta 1995 on jo tapahtunut tällaista niin kuin vaurauden siirtoa köyhiltä rikkaille, jossa sitten tuloksena on, että rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. Ja tästä jos lähdetään vielä vetämään niin kuin ajatuslinjaa vähän eteenpäin, niin viime aikoina on ollut mediassa tai viime päivinä Ann Berner ja hänen liitetyt veroparatiisikytkökset, tai kun hän on istunut hallituksessa veroparatiisiyhdistyksessä tai yrityksessä, niin sitten pysyykö tämä omistavan yrittäjäluokan raha todellakin Suomessa? Vai karkaako se veroparatiiseihin?
Sehän on niin kuin pieni kansainvälinen perspektiivi aina paikallaan, kun me katsotaan tuloeroja. Ja ei tarvitse kauhean kauaa opiskella euroalueen maiden välisiä tuloeroja, kun huomaa, että Suomessa ne on hyvin pienet. Mä todella mietin ja tarkkaan haluaisin nähdä ne datat, josta se argumentti syntyy, että meillä systemaattisesti tuloerot kasvaa. Ja jotenkin meillä on tämmöinen vauraiden luokka, johon se kaikki on kumuloitunut. Meillähän on huomattavan tasan. Itse asiassa mun huoleni on se, että Suomessa ei toimi positiivinen sosiaalinen kierto.
Mutta ja nyt tällä hetkellä me kilpaillaan siitä, että pysyykö ne rahat Suomessa?
Kai ne pysyy rahat Suomessa. Ja tietysti kysymys on siitä, että jos hallitus tekee fiksuja päätöksiä, tänne syntyy uusia työpaikkoja. Ja toivon mukaan, ja nyt tämä on se tärkeä juttu, jos me ihan oikeasti johdetaan yrityksiä hyvin, ihan oikeasti se tuottavuus paranee, niin silloin meillä on varo maksaa palkat. Mutta nyt kysymys on siitä, että Suomi on konkurssin partaalla, ja siihen täytyy keksiä keinoilla me sieltä nousta.
Suome on listattu niin kuin erittäin maksukykyiseksi ja luottoluokitukseen AAA laitettu maa, että Suomen talous voi tällä hetkellä kuitenkin kohtuullisen hyvin kansainvälisessä vertailussa, että mihin tämä perustuu, että Suomi on konkurssissa.
Se on suorastaan ihmettelyn kohde, että se on näin pitkään pysynyt, mutta yksi reittaja on jo reittausta laskenut. IMF kävi täällä ja antoi hallitukselle tuen, tosin kritisoi kyllä, että säästölinja on ankara, mutta vaati, että työmarkkinoiden uudistusten pitää mennä läpi. Ja nyt muut reittajat katsoo Suomeen myöskin. Siis usko näiden ulkopuolisten arvioitsijoiden niin kuin kykyyn Suomen korjata omat ongelmansa on tuntunut vahvempi kuin suomalaisten itsensä usein. Mutta edelleen meillä on vielä ollut se, mutta jos tämä ei onnistu, niin ihan saletisti ne reittaukset, ne luottoluokitus lähtee rapisemaan. Nyt on tietysti matalien korkojen aika, että se vaikutus ei kauhean suuri ja sen yhden reittajan lasku ei kauheita shokkia aiheuttanut.
Sanoko vielä, mikä on reittaaja?
Luottoluokittaja.
No niin. Mä kysyn vielä uudestaan tämän kysymyksen, koska voi olla, että mä en ole taloustieteilijä, mä en tällaista ymmärrä, mutta mä oon ymmärtänyt, että ne verohelpotukset, mitä Suomessa on tehty yrityksille, niin aika paljon, varsinkin kun on kyse isoista yrityksistä ja Suomessa on aika paljon talous, on rakentunut isojen yritysten varaan, niin ne on aika paljonkin mennyt ulkomaille, ulkomaisiin investointiin, myöskin veroparatiiseen sanotaan, että on mennyt, ja sitten näihin optioihin, eikö näin?
No niin kuin sanottu, toihan on kaunista populismia tietysti viljellessä näin yksinkertaisesti tosiasiassa. Ulkomaalaisomistajaiset suuret firmat on kieltämättä, samalla kun ne on kannattavia, ne on vähentänyt investointeja Suomessa, koska suomalainen toimintaympäristö on houkutteleva. Mutta että suomalaiset pienemmät firmat, osuuskunnat ja muut on edelleen panostanut Suomeen ja jatkaa investointeja. Ei siinä määrin kuin pitäisi, koska nekin miettii sitä houkuttelevuutta. Mutta ehdottomasti Suomi tulee olemaan pientä ja keskisuurteen ajaman maa, se suuruuden ekonomia alkaa hävitä. Siitä ollaan samaa mieltä.
Leena Mörttinen, kiitoksia. Kello on 17.20. Kuuntelet Radio Helsinkiä, Abdulkarim et Saarikosi -keskusteluohjelmaa.
No niin, kuuntelet Abdulkarim ja Saarikoski -ohjelmaa ja tässä minä olen Atlas Saarikoski ja nyt seurassamme myös Anu Tuija Lehto, SAK:n lakimies. Tervetuloa.
Kiitos.
Anu Tuija Lehto, hallituksen tulevat leikkaukset kohdistuvat paitsi työntekijöiden palkkoihin, nyt mistä ollaan puhuttu, niin myös työttömiin, perheisiin, eläkeläisiin ja opiskelijoihin. Miten arvioit, onko työntekijöiden etuja ajavista ammattiliitoista vastavoimaksi porvarihallitukselle?
Kyllä sillä on. Mä luulen, että se on nykyisin ainoa vastavoima, joka Suomessa on.
Miten perustelet tämän?
Mä perustelen sitä sillä, että että suurin osa suomalaisista kuuluu ammattiliittoihin. Ja nyt näyttää siltä, että kun hallitus on esittänyt näitä muutoksia, niin suurin osa meidän jäsenistä on tosi vihaisia siitä, mitä hallitus suunnittelee.
Minkälaista palautetta olet saanut?
Sellaista palautetta, että ihmiset on valmiita lakkoilemaan.
Missä sitten lakko viipyy? Nyt perjantaina, kun useat ammattiliitot kyllä osallistuvat tähän lakkoon, jota ei kutsuta lakoksi, vaan mielenilmoisuksi, mutta kun vielä viime viikolla katsottiin, niin SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly ei halunnut puhua lakosta, vaan hän sanoi, että liitot ovat neuvotteluorganisaatioita ja lähtökohta on, että asiat hoidetaan sopimalla. Nyt huhutaan, että liitot neuvottelevat sitten lomarahojen puolittamisesta ja se kyllä tuli tuossa ehkä tuossa Sipilän eilisessä puheessakin ilmi. Onko liitot maksettu rähinäliitto? Tekevät he todellista toimintaa vai?
Musta tuntuu, niin kuin mä sanoin, että ihmiset on tosi vihaisia siitä, mitä tapahtuu, koska se kohdistuu heihin selkeästi. Mutta lakollahan ei saada mitään aikaan. Et sitten täytyy olla joku tie siitä, miten nämä asiat ratkaistaan. Lakko ei ole se tie, että huominen mielenilmaisu on todellakin vain mielenilmaisu. Ja sillä me tahdotaan sanoa, että me vastustetaan näitä hallituksen toimia. Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu, niin sitten täytyy miettiä tosiaan, että miten tässä päästään eteenpäin. Mun mielestä ainoa keino, että katsotaan, saataisiko tästä jotain neuvottelutulosta aikaan. Mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että jäsenistön kannalla pyyhittäisiin pöytää, vaan nimenomaan sitä, että me löydetään ratkaisu tähän tilanteeseen.
Todella mielenkiintoista. Itse olen kentältä kuullut paljonkin puhetta siitä, että missä viipyy yleislakko. Se oli yksi kysymyksistä, niin missä viipyy yleislakko? Ja nyt sanot, että lakko ei ole se tie. Mitä ammattiliitolle on tapahtunut, kun ammattiliiton lakimies sanoo, että lakko ei ole tie, jota pitkin pitäisi kulkea?
Mä tarkoitan sillä sitä, että lakko on spontaani mielenilmaus sille, että jotakin on pielessä, mutta se, että sanotaan asioille ei, niin se ei ratkaise niitä ongelmia, mitä työpaikalla tai yhteiskunnassa on. Mutta lakko on tärkeä mielenilmaisu. Että musta nämä asiat täytyy niin kuin erottaa toisistansa.
Eli onko huomissa kyse siis lakosta vai mielenilmaisusta? Onko tämä nyt semantiikka?
No voisi olla semantiikkaakin, mutta minun mielestäni huomenna kysymys on mielenilmaisusta, joillakin liitolla on vähän laajempi ja joillakin vähän suppeampi, mutta huomenna ei ole kysymys varsinaisesta lakosta.
Mitä mieltä olet? Kannattaisiko liiton nyt neuvotella tästä lomarahojen puolittamisesta sen sijaan, että palkoista leikattaisiin?
Minusta se ei ole oikea tie, koska ei lomarahojen puolittaminen auta Suomen ongelmissa mitään.
Seuraava kysymys on, että tuntuuko sinusta siitä, että lakkoja noita ammattiliittoja kiristetään? Kun seurasi Sipilän puhetta ja myöskin jos katsoo hallitusohjelmaa, niin siellä on paljon tällaisia ehdollisia leikkauksia. Että sanotaan, että jos ei päästä sopuun palkkamaltista, niin sitten lähdetään kovalla kädellä leikkaamaan etuuksia. Mitä ajattelet tästä?
Kyllä tämä oli tämä Sipilän hallituksen veto, tällainen italialainen mafia. Et siellä valmiiksi sanottiin, että me tervetuloa neuvottelupöytään, kunhan 5% löytyy niitä leikkauksia. Että ei tällä tavalla neuvotella, vaan neuvotellaan sillä tavalla, että meillä on ongelma ja sitten katsotaan, että päästäisinkö me siitä sitten yhteisymmärryksiin.
Nyt jos hallituksen lakipaketti menee läpi, niin jotkut juristit ovat sanoneet, että tämä voisi olla ihmisoikeussopimusta ja perustuslain vastainen tämä lakiehdotus. Mitä emme ole kyllä vielä nähneet, niin mitä ajattelet tästä?
No meidän mielestä se on. Se on Suomeen sitovien kansainvälisten sopimusten vastainen ja se on Suomen perustuslain vastainen.
Millä tavalla?
Sillä tavalla, että siinä rajoitetaan liittojen, työnantaja- ja työntekijäliittojen oikeutta sopia työehtosopimuksella toisin. Ja meillä on kansainvälisen työjärjestön ILOn sopimus, joka turvaa neuvotteluoikeuden, ja nyt jos valtio tulee ja sanoo, että te ette voi neuvotella tästä asiat paremmin kuin laki sanoo, se on sen sopimuksen vastasta.
Juristi Martin Scheinin on mennyt vielä pidemmälle ja sanonut, että jos tämä lakipaketti menee läpi, niin työntekijöillä voisi olla mahdollisuus hakea vahingonkorvausta valtiolla, ja hän perustelee sen niin, että tietyt työntekijän ja työnantajan sopimuksiin perustuvat etuudet voidaan katsoa sopimuksen varallisuusarvoisen sisällön, eli rahallisen arvon, kautta saavutetuiksi eduksi, jotka ovat työntekijän omaisuutta. Anu-Tuija Lehto, SAK:n lakimies, nyt jos tämä laki menee läpi, niin aiotko rohkaista työntekijöitä haastamaan valtion oikeuteen?
No Scheinin on siinä oikeassa, että jos työsopimuksessa, joka siis on työnantajan työntekijän välinen sopimus, on sovittu jotain, esimerkiksi että sunnuntai lisä on kaksinkertainen palkka, niin sitähän ei voi ulkopuoleen koskaan muuttaa. Mutta aika usein kysymys on siitä, että nämä työntekijät edut on sidottu johonkin työehtosopimukseen. Ja aina kun työehtosopimus muuttuu, niin myös työntekijän edut sitä kautta muuttuvat. Et jos se on tosiaan työsopimuksessa, niin silloin varmaan voi olla mahdollista vahingonkorvauksia.
Ja aiotko rohkaista työntekijöitä sitten, jos tällaiseen tilanteeseen päädytään?
Jos tällaiseen tilanteeseen päädytään, niin kyllä, mutta nythän hallitus on sanonut, että tämä ei koske työsopimuksia, vaan nimenomaan näitä työehtosopimuksia. Eli liittojen oikeutta solmia työehtosopimuksella parempista eduista kuin mitä laki sanoo.
Kiitos. Nyt seuraavaksi kuuntelemme, mitä poliittisen taloustieteen tutkija Lauri Holappa vastasi Timo Soinille. Timo Soini nimittäin sanoi tässä aiemmin, että leikkaukset tulevat kohdistumaan matalapalkkaisiin naisiin. Hän sanoi siteeraan vaihtoehto pöytään, ja tämä oli siis ammattiliitoille, ja sellainen ratkaisu aikaan, josta hallitus ei voi kieltäytyä. Tämä on se keino, jolla kykenemättömyyttä sopuun ei maksateta matalapalkkaisilla naisilla, prosessiteollisuuden vuorotyöntekijöillä sekä poliiseilla ja palomiehillä. Samalla hän tietysti myönsi, että juuri näillä ryhmillä tämä sopu maksatetaan.
Se vaihtoehto, mitä hallitus nyt tarjoaa, niin ei oikeastaan ratkaise meidän talouden moniakaan keskeisistä ongelmista, vaan itse asiassa tuottaa uusia ongelmia. Kuten nyt on nähty, niin itse asiassa se pyrkimys, mikä hallituksella on tässä alentaa työvoimakustannuksia, itse asiassa ei tule toteutumaan, vaan työvoimakustannukset ainoastaan nousee sen takia, että ammattiliitot aivan luonnollisesti tulee tämän jälkeen lopettamaan tämän nollakorotuslinjan. Ja se, jota ei myöskään millään tavalla vastaa tähän meidän kotimaisen kysynnän ongelmiin ja meidän kotimaan sektorin ongelmiin meidän taloudessa. Eli meillä on hirveän alhainen investointiaste tällä hetkellä. Se on tippunut ennen kriisiä ollaista tasosta, kun me katsotaan yritysten investointiastetta, se oli 25%, ja nyt se on alle 80%. Meidän kotimainen kysyntä on kaikilla muillakin tavoilla alentunut, kaupan ala on isoissa ongelmissa. Näin ollen me tarvittaisiin toimenpiteitä, joilla saataisiin täällä kulutus ja investoinnit käytiin tässä meidän kotimaisessa taloudessa. Silloin se tarvittaisi laaja-alaista elvytysohjelmaa. Eli me tarvitaan toimenpiteitä, uusia investointeja eri alueille, esimerkiksi energiantuotantoon mittavia investointeja. Me tarvitaan mittavia investointeja, liikenneinvestointeja. Sitten sen lisäksi tarvitaan muita taloutta elvyttäviä toimenpiteitä, esimerkiksi eri arvonlisäverokantojen alentamista. Tällaisella tilapäisellä elvytysohjelmalla, jonka tavoitteenakin on tilapäisesti kasvattaa budjettivajetta, on mahdollista kuitenkin saada talous paljon vahvemmalle kasvu-uralle ja siten tasapainotettua keskipitkällä aikavälillä myös meidän budjetti. Tämä on se linja, millä talous saataisiin oikeasti kasvuun, toisin kuin tämmöinen kurituslinja, jonka hallitus nyt on valinnut.
Etkö siis usko, että kätilöiden palkkojen alentaminen johtaa talouskasvuun?
No eihän se siihen tietenkään johda. Se on osa sitä samaa ongelmatiikkaa, mitä meillä on nyt ollut, eli se tulee johtamaan meidän kotimaisen kysynnän entistä suurempaan vajoamiseen, koska se vaikuttaa kulutukseen tosi negatiivisesti. Tällä hetkellä meidän keskeisimmät ongelmat liittyy nimenomaan kokonaiskysynnän puutteeseen, ja se on ollut myöskin sitä, kun on katsottu kaikkein laaja-alaisimmissa kyselyissä eri yrityksillä, joita on tehty, niin yritykset on nimenomaan valitellut tällä hetkellä tätä heikkoa kysyntätilannetta. Ja tämähän tulee tämä paketti entisestään meillä heikentämään kotimaista kysyntää, niin näin ollen ei tämä tule olemaan missään nimessä ratkaisu siihen.
Minä olen Atlas Saarikoski ja nyt kuuntelet Saarikoski et Abdulkarim -ohjelmaa. Tänään puhutaan hallituksen leikkauksista ja mukana studiossa on Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen ja sitten SAK:n lakimies Anu Tuija Lehto. Leena Mörttinen, viime vuosilta ei ole kuulemma näyttöä siltä, että kun työntekijöiden kustannuksia alennetaan, niin että ne näkyisivät kotimaan työllisyydessä edes viiveellä, sanoo Jukka Ihanus STT.com -blogissa. Sen sijaan hänen mukaansa pörssiyritysten maksamat osingot ovat nousseet. Minkälainen arvovalinta, puhutaan nyt arvoista eikä pelkästään taloustieteestä, niin on sinusta se, että hallitus kohdistaa näitä leikkauksia matalapalkkaisiin naisiin eikä esimerkiksi osinkotuloihin?
Mä luulen, että hallitus tekee sen, mikä on välttämätöntä, eikä hallitus varmastikaan halua kohdistaa niitä matalapalkka naisiin, vaan miettiä sitä, millä julkinen sektori on kestävällä pohjalla ja millä niitä uusia työpaikkoja syntyy. Siis eihän Suomi tässä ole missään tyhjiössä. Ja sitten kysymys kuuluu, että se mitä on tehty siis palkkamaltin puolella, niin sehän on vaan niin hyvää kuin se mitä muut maat tekee. Eli samanaikaisesti muu Eurooppa on tehnyt sisäisiä devalvaatioita ja Saksan maltti pitää ja siellä on negatiiviset palkkaliukumat ja Ruotsissa tuottavuus on huippua. Eli me hävitään tavallaan joka saralla ja sitten äkkiä Kiina devalvoi. Että kyllä tämä ympäristö on semmoinen, että Suomi kun juoksee, niin se pysyy edelleen paikallaan tai häviää. Ja hallituksella on todellista haastetta tehdä. Mutta se palkkamaltti mun mielestä ei suinkaan ole se, mikä Suomen pelastaa. Se tulee olemaan rakenteellinen muutos työmarkkinoilla, joka johtaa myöskin siihen, mitä tulee sopimusvapauteen. Että sitä pystytään sopimaan paikallisesti. Nythän sopimusvapautta ei paikallisesti ole.
Mikä on rakenteellinen muutos työmarkkinoilla?
No, tämä onkin hyvä kysymys. Eli siis meidän kaikkien tapa tehdä työtä on muuttunut radikaalisti. Ja niin kuin se Tessien aika, jolloin me tehtiin kaikki fyysistä työtä ja oltiin tehtaassa töissä, meitä oli massoina suurissa firmoissa. Se suunnitelmatalousaika, niin se on aika lailla ohi. Me tehdään tämmöistä älytyötä ja monella tapaa nekin, jotka on tehtaassa töissä, on enemmän softan kanssa tekemisissä kuin raudan kanssa tekemisissä. Ja me ollaan hyvin joustavia tekemään työtä. Me tehdään sitä eri paikoissa. Mä luulen, että se... Ja sitten Suomi on erilainen. Monesta nurkasta katsoen niin se on ihan erilainen. Et Helsinki on ihan erilainen kuin joku Tampere, Turku tai joku maaseutu. Ja se vaan tarkoittaa sitä, että kun me ollaan nyt erilaistuttu näin paljon työnteon tavassa, ja me tarvitaan semmoista joustavuutta, mitä ylhäältä sopiminen ei anna, niin on pakko lähteä lähelle sitä, missä on ne työntekijät ja missä on se yritys.
Okei, eli joustavuutta haetaan ja Saksa on mainittu tosi monta kertaa. Saksassa on tuotu tällainen työnteon muoto esiin kuin minityöt, eli minijobsit, josta maksetaan 450 euroa kuukaudessa. Onko tämä sitä joustoa, mistä sinä puhut?
Joo, jokainen, joka tietää yhtään tai muistaa, mitä mä oon puhunut, tietää, että mä en rakasta Saksan mallia. Saksa ei ole saanut tuottavuutta ylös, se on saanut hyvin ankaran työmarkkinan, joka kyllä joustaa. Ja sen tähden tämä on hallitukselle nyt myöskin sitten ehdoton vaatimus. Että samalla kun lisätään työmarkkinoiden joustoja, niin pitää myöskin mahdollistaa, että investoinnit lähtee kasvamaan.
Okei, mutta Saksasta on paljon puhuttu, niin menisitkö sinä töihin 450 eurolla kuussa?
Mä sanoisin, että mä menisin töihin kyllä joka tapauksessa mihin hintaan tahansa, jos mun on jo muuta vaihtoehtoa, mieluummin kuin jäisin kotiin, koska jotain mielekästä täytyy tehdä. Tai sitten mä tekisin vapaaehtoistöitä, että mullahan pää sekoisi, jos mä en tekisi mitään.
Eli tämä on OK-malli?
Se en ole sanonut niin, koska mä en ole missään vaiheessa sanonut, että Suomen pitäisi liikkua Saksan malliin kohti. Mä haluan Ruotsin malli, jossa tuottavuus on hyvä, että niin ihmisellä on hyvä maksaa hyvä liksa. Sopii mulle paremmin.
SAK-lakimies Tuija Anu Lehto. Sä sanoit, että tämä diili, mitä hallitus toi pöytään, ei ole ollut hyvä, koska he on saman tien ehdottaneet, että 5% pitää leikata. Mikä olisi ollut semmoinen diili, mihin työntekijäliittojen edustajat olisivat lähteneet mukaan, tai mitä te olisitte vieneet pöytään, jos te olisitte saaneet vapaat kädet?
Sellainen, jos otetaan huomioon myös työntekijöiden edut, koska ei tämä, tai se, että Suomella menee huonosti, niin ei se johdu työntekijöistä, vaan siitä, että meillä ei ole työpaikkoja, meillä ei investoida, eivätkä työntekijät ja työntekijäliitot voi vaikuttaa siihen, että paljonko täällä investoidaan ja paljonko ei, vaan se on työnantajista kiinni.
Eli millaisen ehdotuksen te olisitte vieneet pöytään, kun pitää kuitenkin niin kuin X määrä euroa säästää hallituksen ohjelman mukaan? Ja jos hallitus sanoo, että he haluaa säästää työntekijöiden puolelta alentamalla palkkoja, niin mitä te olisitte vastaehdotuksena tarjolle, että mistä pitäisi leikata?
Meidän mielestä, jos täytyy leikata, siis siitäkin monet, mutta siitäkin ollaan eri mieltä, täytyykö Suomessa leikata vai ei. Mutta jos täytyy leikata, niin silloin täytyy ottaa myös omistajilta, koska tämä Sipilän ehdotus tai Sipilän hallitusehdotushan tarkoitti sitä, että vain työntekijöitä leikataan. Työntekijöille olisi ollut pakko ja työnantajille oli suositeltu, että he luopuisi osingoistaan tai osasta palkastaan. Tämä oli hyvin niin kuin epätasapuolinen tämä esitys. Että ensimmäinen ehto on, että se on oikeudenmukainen ja tasapuolinen kaikille.
STTK mukaan tosiaan nämä hallituksen viime ehdotukset niin ovat yhtä kuin 3 miljardin euron suurin piirtein tulonsiirto työntekijöiltä työnantajille. Sen sijaan työnantajia rokotetaan 30 miljoonaa. Mä en tiedä, meneekö teiltä nämä sekaisin kuten multa, mutta kysyn nyt SAK:n lakimies Anu Tuija Lehto, siis miten työväki on niin heikolla, että tällainen epäsuhta on mahdollinen? 30 miljoonaa viiva sitten 3 miljardia.
Tämähän perustuu siihen, mitä eduskuntavaaleissa äänestetään. Eduskuntavaaleissa äänestettiin tällä tavalla, kun äänestettiin, sen perusteella muodostettiin hallitus. Hallitus esitti nämä mahdollukunsa niin kuin esitti. Siihen tämä perustuu.
Mutta nyt jos puhutaan taustoista, niin me tässä ollaan mietitty Marianin kanssa, että onko ylipäänsä mahdollisuus tehdä minkälaista muuta talouspolitiikkaa kuin mitä nyt tehdään. Suomihan on sitoutunut eurooppalaiseen talouspolitiikkaan ja viime hallitus sopi tämän finanssipoliittisen lain, jossa sitoudutaan siihen, että leikataan jos X ja Y, mitä en ymmärrä, mutta yhtä kaikki leikataan ja leikataan. Ja eli onko mitään todellista mahdollisuutta edes tehdä toisenlaista talouspolitiikkaa?
Kyllä mun mielestä on. Voidaan investoida ja voidaan tehdä sellaisia toimia, jotka lisää kotimaista kilpailukykyä, koska tämä, että jos se perustuu vain ja ainoastaan leikkaamiseen, niin sehän tarkoittaa sitä, että tulee semmoinen kuristumisen kierre, tulee yhä enemmän työttömiä, tulee enemmän sellaisia, jotka joutuu niihin huonosti palkattuihin töihin tai pätkätöihin tai työttömyyskorvauksella työmarkkinatuella. Että ei mun mielestä se kuristuminen sen tie voi olla Suomen tie, vaan se on se hyvinvointivaltion tie.
Kello on 17.44. Kuuntelette Radio Helsinkiä, Abdulkarim et Saarikosi keskusteluohjelmaa. Meillä on täällä tänään vieraina SAK-lakimies Anu-Tuija Lehto sekä Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen. Shoutboxissa keskustelu käy hyvin mielenkiintoisena ja aktiivisena. Veikko sieltä kommentoi, että työn muutos osittain myytti. Kätilöt vieläkin auttavat ne lapset sieltä naisen sisältä ulos, uskokaa pois. Ja hän saa kompauksia tähän, että tätä työn muutosta pitää tosiaan tutkia. Mitä sanoo Leena Mörttinen?
No mutta lasten maailmaan auttamisen lisäksi, joka kieltämättä ei varmaan ihan hetkessä synny millään muulla virtuaalisemmalla tavalla, niin meillä on kuitenkin moni duuni, joka on muuttunut hyvin erilaiseksi. Eihän meidän tarvitse muuta kuin katsoa sitä mieltä määrää startuppeja, joka tähän syntyy, jossa luodaan appeja. Koskaan ei ole yksi ihminen ollut näin superskaalautuva. Jotta me oltaisiin oltu isoja ja vaikuttavia, meidän piti mennä isoihin firmoihin töihin. Ja Suomi on rakennettu tälle periaatteelle ja työmarkkinajärjestelmä on rakennettu periaatteelle, että isojen firmojen kautta me saadaan yksi koko kaikille tyyppinen ratkaisu. Ja nyt meillä on aina vaan pienempi pystyy olemaan maailman isompi. Ei koskaan aikaisemmin tullut kellekään mieleen 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten ainakaan, että yksi kundi tai yksi nainen ja läppäri voi tehdä apin miljoonille. Ja tämä on niin kuin radikaali muutos, joka jollain tavalla täytyy faktoroida, mutta se ei ne myönnä. Että lapset tulee edelleen sieltä, mistä ennenkin.
Kyllä, eikä se ole ainoa työ, minkä niin kuin tavallaan muoto ei ole muuttunut. Kun puhutaan näistä ryhmistä, keneltä tällä hetkellä niin kuin ollaan leikkaamassa, kenen palkkaa ollaan pudottamassa, sairaanhoitajat, kätilöt, päiväkodin aikuiset. Että kyllähän he kaikki tekee sellaista työtä, mihin niin kuin äpit ei riitä. Että siinä vaiheessa, kun päästään tähän niin kuin 3D-tulostukseen niillä aloilla, niin sitten ollaan kyllä niin kuin teknologisesti hyvin edellä.
Antakaa palaa vaan, täällä heilutellaan. Joo. Studiossa käsiä, niin nyt saa keskustella.
Mä Leenan kanssa samaa mieltä siitä, että tämä työelämä muuttuu, se on valtavasti muuttunut, mutta siitä mä olen eri mieltä, että eikö nämä työehtosopimukset joustaisi tarpeeksi. Et sen takia niitä on niin paljon, että jokaisella alalla olisi sen alan ominaispiirteet huomioon ottava sopimus, ja meidän työehtosopimuksessa on lukuisia mahdollisuuksia tehdä paikallista sopimista, mutta tämä paikallinen sopiminen on siitä ongelmallista, että se on aika usein työnantajan sanelua, että jos se on sama yhdenvertaista sopimista, jos työnantaja on valmis joustamaan myös siitä työnjohtovallastaan, mikä siellä työpaikalla on, antaa luottamusmiehelle työntekijät tarpeelliset tiedot, keskustelu on avointa, niin sopiminen, tuo paikallinen sopiminen on ok. Mä olen ainoa paikallisen sopimisen kannattaja, eikä musta periaatteessa siinä ole mitään väärää ja huonoa, mutta se, että se pitää olla tasavertaista, siinä on se ongelma. Jos ajatellaan esimerkiksi joidenkin yrittäjien ja järjestöjen puheita, niin heille paikallinen sopiminen tarkoittaa sitä, että niistä vähimmäispalkoista pitää joustaa alaspäin. Ja sehän on se, mikä mun mielestä ei taas ole paikallista sopimista, että ihmisillä on oikeus vähimmäistoimeentuloon, mutta kaikesta muusta sitten voidaan joustaa.
Siis paikallinen sopiminenhän pitäisi tarkoittaa sitä, että jos työntekijät ja työnantaja pääsee yhteisymmärrykseen, niin ne voi sopia toisin kuin mitä Tessi sanoo. Ja tämä ei ole Suomessa mahdollista, koska sitten se pitää jalkauttaa sinne liittojärjestelmään sieltä sitten riippuen siitä, millainen henkilö tai millainen liitto, niin joko oikeus siihen tulee tai ei, ja hyvin usein ei tule, tai hyvin rajoitetusti. Äärimmäisen byrokratian ja hirveän hidas, ja paikallisesti voi olla vaikka millaisia tilanteita. Kyllä mä mieluummin säilyttäisin työpaikkani ja neuvottelisin, kun lähtisin siitä, että mikään he ei jousta, ja sitten mä menetän sen. Ja tämä nyt on vähän siinä, että Kysymys nyt kai on siitä, että me säilyttäisiin mahdollisimman paljon työpaikkoja myös julkisella sektorilla Suomessa ja saataisiin tämä rakennemuutos aikaiseksi, niin meillä on taas varaa kantaa se laadukas ja hyvä julkinen sektori. Yksityisen sektorin on myös panostettava ja mä uskon siihen, että investoidaan. Mutta sitten kun tullaan siihen, että mikä sen investoinnin käynnistää, niin ei totisesti se, että jatkuvasti sääntely, verotus ja työmarkkinoiden joustamattomuus ja byrokraattiset vanhat mallit on ne, mitä yrityksillä on syytä odottaa, kun mennään eteenpäin. Ikävä kyllä se ei rohkaise investointia, sehän me ollaan nähty.
Okei, niin, mutta edelleenkin tilanne on sellainen, että melkein jokaisesta muusta määräyksestä työehtosopimuksessa voi joustaa paitsi ei palkasta, lähes tulkoon.
Kyllä, täydellisessä maailmassa näin tapahtuisikin, mutta kun se ei oikeasti tapahdu, kun se menee sen liittokierrokselle, niin eri liitot reagoivat eri tavalla ja sitten se tulee takaisin pumerin ja sanoo, että ei jousta.
Se ei pidä paikkaansa. Missään työehtosopimuksessa ole sellaista määräystä, että liiton pitäisi hyväksyä se paikallinen
sopimus. Jostain syystä se ei vaan sitten kuitenkaan toteudu. Kuullaan me tämä yrityksiltä ja me kuullaan niiden työntekijöiltä.
Joo, siis se pitää kyllä paikkaansa, että paikallista sopimista on erilaista, että joissakin se käy hyvinkin sutjakkaasti ja joissakin se on hankalampaa. Tämä kyllä
Niin, ihanaa, nyt lähti keskustelu lentoon ja juuri kohta pitääkin sitten lopettaa. Nyt vielä kuitenkin kysyn viimeisen kysymyksen, johon lyhyitä, tiiviitä ja innokkaita vastauksia. Lyhyesti siis. Hallituksen leikkaukset kohdistuvat kumminkin niihin ryhmiin, mitä tässä ollaan mainittu, eli ihmisiin, jotka ovat yhteiskunnassa aika heikossa asemassa jo valmiiksi. Miten arvioisitte palkkojen ja julkisten palveluiden leikkausten seurauksia? Onko Suomesta tulossa säätyyhteiskunta uudestaan?
Kyllä me ollaan vähän sinne päin menossa, että tätä sosiaalista nousua ei ole. Että kirvesmiesten lapsista tulee edelleen kirvesmiehiä ja opettajien lapsista opettajia. Että kirvesmiehissä ei sinänsä mitään pahaa, mutta pitäisi olla enemmän tätä yhteiskunnallista kiertämistä. Että voi olla, että se on tulossa.
Se on ainakin matkalla siihen, jos tämä systeemi ei korjaannu, koska kyllähän ne kauhean skenaariot on sieltä, että meillä on miljardeja ansaitsevia appien tekijöitä, pelifirmoja, jotka sitten verotetaan ja kaikki muut on työttömänä käytännössä. Meidän täytyy kääntää se niin, että näitä työpaikkoja syntyy. Se sosiaalinen kierto pitää olla positiivinen. Mistä tahansa yhteiskuntaluokasta pitää pystyä nousemaan. Ja tämä on se suuri haaste, että mikä ihmeen polku se on, jolla se saadaan aikaiseksi. Tuosta ollaan ihan samaa mieltä, että se ei saa tapahtua.
Kiitos.
Kiitoksia.
Taas.
Okei, eli tänään ollaan keskusteltu hallituksen kaavailmista leikkauksista. Meillä oli studiossa ollut vieraana Anu Tuijan Lehto SAK:lta sekä Suomen perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen. Lähtökohtaisesti eri mieltä ja kuitenkin he tässä päättivät keskustelun hyvinkin samanmielisesti. Olemmeko nyt fiksumpia, ymmärrämmekö enemmän tästä leikkauspolitiikasta?
Tässä on niin monta juttua, mihin voisi tarttua. Mä en tiedä, onko mä ollenkaan fiksumpi nyt tunnin jälkeen. Ja toisaalta mä en tiedä, että muuttaako tämä meidän radio-ohjelma vieläkään tätä talouspoliittista linjaa. Tai onko sen edes tarkoitus? No, joka tapauksessa se, mitä me ei olla puhuttu vielä tänään, mitä mä mietin, on se, että miten tällä hetkellä pakolaiskriisi vaikuttaa tähän neuvotteluun. Eikö ole yllättävä veto näin viime minuuteilla, mutta mä sanon, että se on aika tärkeä juttu ottaa esille sen takia, että vaikuttaa siltä, että nyt leikataan joka tapauksessa ja hallituksessa istuu 3 puoluetta, 2 oikeistolaista ja 1 tämmöinen aika rasistinen oikeistolainen puolue, jos näin voin sanoa. Sä olit Marian tuossa vähän aikaista A-studiossa keskustelemassa, siellä oli Sampo Terho, joka sanoi, että pakolaiskriisi on avoin shekki ja hän viittasi silloin ihmisoikeussopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut. Käykö sun mielestä sillä tavalla näin viimeisenä juttuna, että nyt mitkä tahansa leikkaukset voidaan oikeuttaa paitsi taloudellisella pakolla, myös sillä, että meidän pitää noudattaa ihmisoikeussopimuksia?
Tämä on erittäin mahdollinen scenario, niin kuin sanovat tuolla Briteissä. Ja olihan tämä myös Sipilän asialistalla. Et eilen kun pääministeri oli ruudussa kertomassa kansalaisille hänen ajatuksiaan, niin hän aloitti pakolaiskriisistä ja sitten siirtyi seuraavaksi Suomen talouteen ja sen korjaamiseen. Että kyllähän tästä semmoinen mielikuva voi nopeasti syntyä, että mahdollisia ratkaisuja tullaan perustelemaan osin myös pakolaiskriisille sen aiheuttamilla velvoitteilla. Siitä huolimatta, että se on kuitenkin, Emilia Kukkalan sanoin, promille valtion budjetissa.
Ministeri Petteri Orpo oli ainakin sanonut, että joustamisen varaa, tänään on puhuttu joustostakin, olisi turvapaikanhakijoiden vastaanottorahassa, ja joka on käsittääkseni 90 euroa kuussa, jos asut vastaanottokeskuksesta. Onko tämä sellaista joustoa, mistä me puhutaan, kun pitää yhteiskunnassa joustoa? Että siitäkin olisi varaa leikata.
Kyllä. Näitä leikkauskohteita on varmaan useampia ja meitä viisaammat henkilöt esittelenevät niitä. Anna Kontula tosiaan eilen täällä Radio Helsingin studioilla Näsäviisaat ohjelmassa kommentoi sitä, että kansantieteilijät ovat eri mieltä Sipilän hallituksen kanssa ja varmaan aika ymmärrettävää, että vasemmalta tulee kritiikkiä. Mutta sitten noin ylipäänsä mä oon alkanut pohtimaan sitä, että onko tässä sitten kuitenkin perimmiltään kyse siitä, että omistava luokka ja työntekijät on vain eri mieltä siitä, mikä on niinku oikea tapa ratkaista talouskriisiä. Et silloin kun talous menee vähän huonommin maalla, niin omistavan luokan ratkaisu on se, että heidän kuluja pitää vähentää, jotta he pystyvät investoimaan lisää, oli tämä totta tai ei. Ja sitten työntekijäpuoli on sitä mieltä, että heidän sosiaaliturvansa pitää vahvistaa, jotta he pystyvät kuluttamaan enemmän tässä yhteiskunnassa. Et ollaanko vaan kahden eri näkemyksen niin kuin vieressä?
Niin, että onko tässä kysymys tosiaan siis luokkapolitiikasta, vanhakantainen sana, mutta uskoisin, että voi olla, sillä jos miettii sitä, mitä hallitus nyt tekee, niin nehän leikkaa kaikista tuista julkisista palveluista. Mä en tiedä, onko enää hammashuoltoa jäljellä silloin, kun meidän lapset saa lapsia, Marian, en tiedä. Ja sen lisäksi nytten lasketaan palkkoja, eikä kenen tahansa palkkoja, vaan nimenomaan matalapalkkaisten naisten palkkoja.
No, mutta ehkä siinä vaiheessa, kun me olemme isovanhempia tai siinä iässä, niin lasten hampaat pystyykin tulostamaan 3D-printerillä. Who knows? Me käytiin kysymässä myös tutkija Anu Koivuselta sama kysymys, mitä esitettiin Lauri Haapalle. Niin kuunnellaan tässä ennen kuin lopetetaan Anu Koivusen vastaus. Luetko vielä sen kommentin, Atlas?
Kuulkaas, nyt palataan takaisin siihen Timo Soinin kommenttiin. Timo Soini sanoi liitoille, että kuulkaa, laittakaapa sellainen ehdotus pöytään, jolla tätä kykenemättömyyttä sopua ei tarvitse maksaa matalapalkkaisilla naisilla, prosessiteollisuuden työntekijöillä ja palomiehillä, jos ulkoa muistan. Katsotaan, mitä Anu Koivunen vastasi.
Mediatutkija Helsingin yliopistossa ja mediatutkimuksen laitoksen professori Tukholman yliopistossa. Timo Soinin lausunto on erittäin kiinnostavaa. Hän on niin taitava pelaamaan kaksilla korteilla. Tämä on taas täydellinen esimerkki siitä, että hän on jo valmistautunut ikään kuin siihen tilanteeseen, että jos tämä hallitus ei teekään näitä lakiesityksiä, vaan työmarkkinoilta tulee joku vaihtoehtoinen esitys, joka mahdollisesti tulee läpi, niin hän voi esittäytyä tämän puolen ikään kuin kannattajana aina vaan. Eli että tämän täytyy olla hallituskumppanille aika vaikea paikka, että Soini on aina sisäisessä oppositiossa.
No niin, noin kommentoi tutkija Anu Koivunen. Tämä oli meidän tämän päivän lähetys. Mistä me ensi viikolla keskustelemme?
Niin, ensi viikolla keskustelemme islamista.
Kyllä, Shoutbox on ollut tänään todella aktiivinen. Kiitoksia siitä keskustelusta. Harmi, ettei olla voitu ihan kaikkea täällä studiossa lukea, mutta liittykää taas mukaan seuraamme ensi viikolla. Eli islamista. Ja Facebook-sivulla voi laittaa aiheita, mitkä kiinnostaa, eli mitä kysymyksiä teille herää mielessänne ja mitä haluatte islamista tietää.
Abdulkarim ja Saarikoski, sieltä löytyy.
Yes.